Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្ស18នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Donetsk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបភាពតាមផ្កាយរណបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនាយមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ហើយនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍រវាង VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយលោក Hamid Karzai ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាមេរោគ HIV AIDS លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមជើញលោកចា
៎អរគុណការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបាយរដ្ឋបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែរនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលក្រុមឃ្លាំមើលអន្តរជាតិបានពន្យារពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលតំបន់ដូណាស្កបាននិយាយថាកូនក្មេង2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស13នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូលីកាខណៈដែលមនុស្ស5នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅខាងក្រៅទីក្រុងដូណាស្កខាងជើងប៉ូលីសឃ្លាំមើលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហូឡង់បានពន្យាផែនការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកដំណើរទាំងអស់298នាក់ដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះ Boeing 777បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់កាលពី10ថ្ងៃមុនពេលដែលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដូណេស្កដែលពួកឧទាមកាន់កាប់ដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបាយរដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីបានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងប៉ុន្មានខែនេះពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបានទៅដល់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Alexander Hook មន្ត្រីនៃអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានសក្តីរីកានៃការប្រយុទ្ធគ្នាជិតកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលពួកអស់លោកជឿជាក់ថារុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មួយកន្លងមកនេះនៅក្នុងការគាំទ្រពួកឧទាមទៀមទាបំបាយរដ្ឋរូបភាពនោះដែលបានរៀបចំដោយនាយកស៊ើបការសង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រកួតជូនអ្នកយកព័ត៌មានដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាជាកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតច្រើនគ្រាប់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីរូបភាពផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញពីការប៉ះពាល់នៃអំបែងគ្រាប់នៃជាតិទីកន្លែងកងទ័ពនៅខាងព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាជាអាវុធធុនធ្ងន់ដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវបាញ់ដោយពួកឧទាមបំបែករដ្ឋចេញពីខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចន្លោះថ្ងៃទី21និងទី26ខែកក្កដារូបភាពបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍បានសម្លាប់មនុស្សជិត 1,100 នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីន ណេតាញេហ៊ូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីចំនួនស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គ្រាមតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យប្រកាសពីការមានសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងធ្វើឲ្យធូរស្រាលដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនោះគ្មានព័ត៌មានភ្លាមៗថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទេនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាមតិពិភពលោកប្រហែលប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជម្លោះរយៈពេល20ថ្ងៃនេះប្រទេសសេរីនិងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមនុស្ស7នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Holmes ភាគកណ្ដាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តនោះបានសម្ដៅការវាយប្រហារនៅសង្កត់អាមែនដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងអ្នកកាន់សាសនាអាឡាវីតភាគតិចដែលជានិកាយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់សាដសង្កាត់អាមែនបានរងការវាយប្រហារជារឿយៗដោយរថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកក្នុងឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 170,000 នាក់ហើយបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះលាននាក់ឲ្យក្រត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនអំពើហិង្សាមួយរយៈពេល24ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស61នាក់ស្លាប់បានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដល់ជិត150នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមនុស្សប្រហែល38នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីខាងកើតនៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីប៉ះទង្គិចជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្មករជាតិអេស៊ីបថត់នៅក្នុងមនុស្សស្លាប់23នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធដ៏ប្រឡាយរវាងកងជីវពលស៊ីសាច់ហុចឈាមគ្នាកំពុងឈានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតយោធា3កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងត្បូងរថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានបើកចិត្តបន្ទាយនោះក៏ប៉ុន្តែបានចុចបំផ្ទុះមុនពេលទៅដល់កន្លែងវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តអាប៊ីយ៉ានការផ្ទុះនិងការបាញ់ប្រហារបានសម្លាប់ទាហាននិងពួកអ្នកវាយប្រហារយេម៉ែនបានប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ឥឡូវនេះជាពេលចុងក្រោយនៃដំណែងរបស់លោក Hamid Karzai ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកជំនួសលោកត្រូវរំខានដោយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងការចោទប្រកាន់គ្នាអំពីបញ្ហាបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងពេលប្រទេសនេះរងចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបោះឆ្នោតនេះលោកខាហ្សៃបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីឆាអ៊ីស្តាឡាមីនៃ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងដ៏ច្របូកច្របល់របស់លោកជាមួយលោកខាងលិចអនាគតប្រទេសរបស់លោកនិងជីវិតនយោបាយរបស់លោកលោកពិនស៊ីសវណ្ណហើយនិងនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាពីមុនលោកជាសំណប់របស់លោកខាងលិចតែឥឡូវនេះមានគម្លាតធំរវាងលោកនិងលោកខាងលិចតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
Well I was asked this question by the BBC as well
បាទ BBC ក៏សួរសំណួរនោះដែរហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំពេលនោះទេទី1ខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សសំណប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានជាជាងយកចិត្តប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងហេតុអ្វីខ្ញុំជាសំណប់លោកខាងលិចតើលោកខាងលិចគិតថាខ្ញុំនឹងបំរើប្រយោជន៍គេប្រឆាំងប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានឬ បើជាការសម្របសម្រួលរវាងប្រយោជន៍ទាំងពីរខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកធ្វើជាសំណប់របស់អាហ្គានីស្ថានហើយក៏មានអ្នកធ្វើជាសំណប់របស់លោកខាងលិចដែរគឺមានប្រយោជន៍ទាំងពីរផ្លូវបើសំណប់លោកខាងលិចនេះស្របនឹងទស្សនៈរបស់លោក Richard Kipling តាមទស្សនៈជនស្បែកសដែលថាយើងត្រូវតាមលោកខាងលិចជានិច្ចហើយគេនឹងដឹកនាំយើងជួយយើងហើយបើគ្មានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះយើងនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ហើយបរាជ័យនេះជាគំនិតនាំរឿងហើយបើលោកខាងលិចមានគំនិតនេះមែនខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ
Should America តើអាមេរិកគូបន្តគិតគូពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតទេមានអ្វីដែលអាមេរិកគួរធ្វើតែមិនបានធ្វើតើរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលខាងមុខ
From the US administration I expect a true relationship as a partner
ខ្ញុំចង់បានតំណែងតំណងជាដៃគូពិតប្រាកដពីរដ្ឋបាលអាមេរិកតើអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាពេលគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកប្រយោជន៍អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រយោជន៍តំបន់គេមកដើម្បីប្រយោជន៍គេក៏ត្រូវដឹងថាគេគួរគិតពីប្រយោជន៍របស់យើងដែរមានស្ថាប័នណាជាពិសេសមានប្រទេសណាមិនគិតប្រយោជន៍នោះទេប្រយោជន៍យើងតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហើយប្រយោជន៍នេះអាចផ្សេងគ្នាតែបើសហរដ្ឋអាមេរិកមាននយោបាយឆ្លាតជាងនេះតាក់ទងនឹងរូបមន្តបង្កើនផលប្រយោជន៍ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទទួលស្គាល់សិទ្ធិទៅវិញទៅមកក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍បាទសហរដ្ឋអាមេរិកយល់អញ្ចឹងនោះអាហ្គានីស្ថាននឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អរបស់អាមេរិកនិយាយឲ្យខ្លីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាហ្គានីស្ថានជាដៃគូអាហ្គានីស្ថានហើយអាមេរិកគួរយល់ថាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានក៏មានប្រយោជន៍ដែរហើយអាមេរិកគួរគោរពប្រយោជន៍នេះ
And one other important question what would you tell
សំណួរសំខាន់មួយទៀតគឺថាតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះនិយាយទៅកាន់ទាហានអាមេរិកដែលនឹងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលឆាប់ៗនេះទេ
Well I would show tremendous respect to the American people
ខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពដ៏មហិមាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពួកគេខំធ្វើការជីវភាពរបស់គេកើតចេញពីការខិតខំធ្វើការយ៉ាងលំបាកប្រទេសអាមេរិកជាសង្គមគួរឲ្យកោតសរសើរសង្គមអាមេរិកមានក្តីមេត្តាជំនួយមកអាហ្គានីស្ថានគឺជាលុយបង់ពន្ធរបស់គេដែលបញ្ជូនមកអាហ្គានីស្ថានហើយយើងសូមកោតសរសើរខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវត្អូញត្អែអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេគឺមានតែសម្ដែងការគោរពនិងកោតសរសើរជួនកាលខ្ញុំត្អូញត្អែហើយមានកំហឹងខ្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះរបៀបដែលគេធ្វើចំពោះពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងប្រយោជន៍អាហ្គានីស្ថាន
As a part of an agreement brokered by Secretary Kerry
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្របសម្រួលដោយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបេក្ខជនទាំងពីរបានយល់ព្រមថាបេក្ខជនឈ្នះឆ្នោតនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិថ្មីតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
The idea of a national unity government is always welcome.
គំនិតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនេះត្រូវស្វាគមន៍ជានិច្ចនេះជាទស្សនៈដែលប្រធានាធិបតីទាំងអស់និងរាល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅអាហ្គានីស្ថានត្រូវចងចាំនិងត្រូវគោរពពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់ត្រូវតែមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនេះបើរដ្ឋាភិបាលឯកភាពថ្មីគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមានអំណាចដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្គានីស្ថាននេះជាគំនិតល្អហើយត្រូវស្វាគមន៍តែបើរដ្ឋាភិបាលនេះជាការរៀបចំដោយគណៈបកនយោបាយចម្រុះនោះជារឿងផ្សេងហើយបើវាគ្រាន់តែជាការបែងចែកតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ជារឿងផ្សេងដែរតែបើសិនជាមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិអាហ្គានីស្ថានទាំងមូលដើម្បីពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននោះក៏អាចជាគំនិតល្អដែរហើយខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំបានឮថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយអ្នកឈ្នះឆ្នោតហើយដែលត្រូវទទួលយកអ្នកឈ្នះលំដាប់ទី2បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះដែរនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នា
Can the wounds of election be healed especially through this new
តើដំបៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចជាសះស្បើយទេជាពិសេសតាមរយៈការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិថ្មីនេះ
There is no wound the Afghan people voted the Afghan people voted all over the country
มันមានដំបៅអ្វីទេពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានបានបោះឆ្នោតហើយពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលគេពេញចិត្តបណ្ឌិតអាស្រាហ្វហ្គានីបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើននៅបាដាសាន់និងនៅផានស៊ី លោកបណ្ឌិតអាប់ឌុលឡាបានសម្ដែងគាំទ្រច្រើនណាស់នៅណានកាហាលោកបានសម្ដែងគាំទ្រ 91,000 សម្លេងគឺច្រើនណាស់ហើយលោកបានសម្ដែងឆ្នោតច្រើនសម្បើមណាស់នៅហេរ៉ាត់និងនៅកាន់ដាហានិងនៅហ្វាយ៉ាប់ដូច្នេះពលរដ្ឋអាហ្គានស្ថានបានទៅបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសគាំទ្របេក្ខជនដែលគេចូលចិត្តដោយមិនគិតថាបេក្ខជននោះមកពីកន្លែងណាជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងណាទេប្រទេសយើងខ្លាំងក្នុងការឯកភាពគ្នាដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទាំងនេះជាវិបត្តិដែលកើតមានក្នុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
And let's end it with that. Thank you very very
much. ចាសសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលា
Thank you ma'am. All the best.
សូមអរគុណអ្នកស្រីបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេរោគ HIV AIDS ក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានទទួលការសរសើរហើយបាននាំមុខប្រទេសជាច្រើនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ប៉ុន្តែលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធបំផុតបារម្ភថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះនឹងអាចជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនដែលមិនអាចដោះស្រាយបានលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើម្ចាស់ជំនួយបរទេសដើម្បីផ្តល់ថវិកាការប្រយុទ្ធដែលបានទទួលជោគជ័យភាគច្រើនរបស់ខ្លួនប្រឆាំងមេរោគ HIV ដែលបានបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ AIDS ឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2012 90% នៃប្រាក់50លានដុល្លារដែលចំណាយលើការប្រយុទ្ធជំងឺនោះបានមកពីម្ចាស់ជំនួយនានាដូចជាអង្គការមូនីធីសកលលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីការការពារការអប់រំនិងការព្យាបាលអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍ដូចជាអត្រាមនុស្សពេញវ័យមានផ្ទុកមេរោគ HIV បានធ្លាក់ចុះពី 2% ក្នុងឆ្នាំ1998ទៅដល់ប្រមាណ 0.7% មុនការកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័ត 1% កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះបានត្រូវដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS និងជំងឺសើស្បែកឬ NCHAT ជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចកម្ចាត់មេរោគ HIV លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុននាយក Enchats មានគោលដៅកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់លោក
So based on the experience we have in the past 15 year
ដូច្នេះដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដែលយើងមាននៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយផ្អែកលើមេរៀនដែលយើងបានរៀនសូត្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ហើយនឹងដើម្បីផ្តល់ការថែទាំឲ្យកាន់តែប្រសើរដល់មនុស្សដែលកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគ HIV និងជំងឺ AIDS យើងបានបង្កើតគោលដៅដ៏ធំបំផុតមួយដើម្បីបំបត្តិការឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីនៅឆ្នាំ2020
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេរោគ HIV ភាគច្រើនបានរាលដាលតាមរយៈការរួមភេទរបស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះខ្លាំងគឺអ្នកធ្វើការសេវាកំសាន្តប្រហែល 36,000 នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះប្រកបរបររកស៊ីលក់ផ្លូវភេទនិងមនុស្សដែលចាក់ថ្នាំញៀនបរិសដែលរួមភេទជាមួយបរិសគ្នាឯងហើយនិងមនុស្សប្តូរភេទក្រុមដែលងាយទទួលរងគ្រោះទាំងនោះអាចមានការលំបាកដើម្បីស្វែងរកដូច្នេះអង្គការ Enchats ហើយនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមនោះកាលពីមួយឆ្នាំមុនអង្គការ Enchats បានបញ្ចេញកម្មវិធីមួយដែលផ្តល់ការធ្វើតេស្តមេរោគ HIV ដោយការយកឈាមតាមម្រាមដៃហើយនឹងណែនាំដល់មនុស្សដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុននិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីនេះបានឆុងទៅដល់មនុស្សប្រហែល 40% នៅក្នុងក្រុមនោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំវានឹងឆុងទៅដល់ 90%នេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈីវុនហៅថាធ្វើកិច្ចការច្រើនមានថវិកាតិចដែលកំពុងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពួកម្ចាស់ជំនួយបន្ថយថវិកានោះ
So we have to identify the low cost intervention
ដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដោយតម្លៃថោកក៏ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឬលទ្ធផលល្អលោកដឹងទេថាការនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតែយើងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងដែលបានស្ថាបនារួចទៅហើយនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីរក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ហើយក៏ដើម្បីរក្សាព័ត៌មាននេះជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងពេលអនាគតចំពោះគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុនេះ
ក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ថវិកាគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគឺក្រុមសំខាន់ៗនៅក្នុងសង្គមមិនសូវមានការរាប់រកកាន់តែខ្លាំងឡើងអង្គការ HACC ដែលជាក្រុមដ៏ធំមួយនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែល120ប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនោះស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទ 36,000 នាក់ជិត 15% នៃអ្នកទាំងនោះមានផ្ទុកមេរោគ HIV អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយការចាក់នឹងមជ្ឈលហើយនឹងបរោះដែលរួមភេទជាមួយបរោះលោកស្រី Marie Odile Emon នាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ UNAIDS និយាយថា 83% នៃមនុស្សដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ចំនួន 76,000 នាក់ឥឡូវនេះកំពុងប្រើថ្នាំ Antiretroviral ហើយការស្លាប់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ AIDS បានធ្លាក់ចុះចំនួន 72% ពីចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមងាយទទួលរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតមិនបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេច្បាប់ពីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យការឈុងដល់ក្រុមមនុស្សទាំងនោះកាន់តែពិបាកឡើងដូចជាច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធការជួញដូរមនុស្សដែលបានចាត់ទុកផ្ទះបនថាខុសច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើផ្លូវភេទជាច្រើនលាក់ខ្លួនហើយនឹងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
And the impact of those laws has been really to lead a lot of those population to
លោកដឹងទេថាផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ទាំងនោះនាំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគ HIV ដូចជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទឬអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនជាដើមមានការភ័យខ្លាចពីការត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបានប្រតិបត្តិការក្នុងរបៀបលាក់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថានេះជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគនោះថ្មីដំណោះស្រាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយផ្នែកគឺអង្គការ UNAIDS ហើយនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតត្រូវផ្ដោតគោលដៅរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមទាំងនោះដឹងថាមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់លោកស្រីអេម៉ុនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកម្ពុជាឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែក
So it's a very big funding change for the next few years. So we really hope that the government
will ជាការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដល់ថវិកាដ៏ធំមួយសម្រាប់រយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៅមុខទៀត ដូច្នេះយើងប្រកាសជាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការផ្ដល់ថវិកាជាតិ ពីព្រោះតែគេចាំបាច់ធ្វើការវិនិយោគទុនទាំងអស់ ឲ្យនឹងការឆ្លើយតបកាន់តែច្រើនឡើងដល់មេរោគ HIV.
វាជាការខំប្រឹងប្រែងរួមដោយរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រុមមនុស្សដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យនោះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញគោលដៅដ៏ធំរបស់ខ្លួនពីការគ្មានឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីនៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលត្រូវការចំណាយកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រសួងនានាត្រូវថត់នៅក្នុងទិសដៅតែមួយរហូតមកទល់ពេលនេះការនេះមិនបានកើតមានឡើងទេ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOAផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមគុំផ្លិចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិនចា
៎អរគុណវិជ្ជបណ្ឌិតជាងចាស់ម្នាក់ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអេបូឡាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាមូអែលប្រីសបែនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលរោគអេបូឡានៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីម៉ុងរ៉ូវៀលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីបេរីយ៉ាលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតលីបេរីយ៉ាលើកទី1ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអេបូឡាដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្ស129នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះអង្គការជំនួយ Samaritan Purse ដែលមានទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃសៅរ៍ថាវិជ្ជបណ្ឌិតជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានោះក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងអំពាវនាវដល់ការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ឆ្នាំ2018ឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះទូនីតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានការអំពាវនាវមកពីភាគីទាំងសងខាងនៃត្រើយមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោក Nick Clegg ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងដកចេញការប្រកួតកីឡានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានចាប់ពង្រត់ភរិយារបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសខាមរូននិងអភិបាលក្រុងម្នាក់របស់ទីក្រុងមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលបរិសុទ្ធប្រដាប់ទៅដោយអាវុធធុនធ្ងន់ដែលគេសង្ស័យថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមបូកូហារ៉ាមដែលជាក្រុមកងជីវពលអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូហ្វាតាផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនោះស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាហ្សេរីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីធ្វើការវិភាគនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានពង្រៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពរបស់មនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះការប្រយុទ្ធបានរៀបដាកាន់តែធំឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាសបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាន់តែច្រើនឡើងចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមវាយប្រហារដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកប៉ាឡេស្ទីនការនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាមួយទៀតបានស្នើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពួកហាម៉ាស់បានព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃមនុស្សធម៌ដែលមានរយៈពេល24ម៉ោង
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.